Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Felician Pascon en Christo resurrectinta, caregai gefratoi. Bonvenon alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana en la tago de Pasco 2021, hodiau la quaran de aprilo. Iesuo la crucumito resurrectis. Ien la messaggio quiu reechas hodiau en la tuta mondo, cae gin proclamis Papo Francisco dum sia messaggio urbi et orbi, el dirita el l'altaro de la catedro en la basilico de Sancta Petro, post la celebro de la taga meso. La Pasca annonzo ne montras miragion, gi ne malcascias malgian formulon, gi ne indicas voion por fugi, sed gi enhavas eventon, quiu donas esperon fronte alla pandemio quiun la mondo travivas, cun ties pesa socia cae economia criso, cae malgrau tio, ien scandalo, necessas militoi. Cae oni crescigas la armileioin. Christo estas espero por tiui quiui ancora usuferas pro la pandemio. Parolante pri la nuna criso, unue la penso de la papo iris alla vaccinoi. Laula spirito de la internaziismo de la vaccinoi, li diris, mi instigas la tutan internazian comunumon al comuna sindevigo, por superi la malfruon de ilia disdono, cae por faciligi ilian cun dividon, precipe cun la plei malriciai landoi. Poste Francisco memorigis tiuin, ciui perdis laboron, ciui spertas economia in malfacilagioin pro la pandemio, che la signoro li desiris inspiru la agadon de la publicai autoritatuloi, porche ciui, precipe la pli miserai familioi, ricevu la necessan helpon por tauga vivo. Cun la pandemio aliai minazoi suferigas la homoin. En la hodiaua monda tago contra la minoi au subterrae bomboi, insidai cae hororai apparatoi ciui mortigas cae cripligas multain sen culpuloin, la papo ec criis. Ciom pli bona mondo estus sen citiui mortigai rimedoi. Cai fronte alla daure tro multai militoi cai perfortagioi en la mondo, Francisco pregis iene, che la signoro, quiu estas nia pazzo, helpu nin superi la penso manieron de milito. Li concedu alla malliberuloi pro conflictoi, precipe en orienta Ucrainio cae montara Carabajo, securan revenon alla familioi, cae inspiru la regantoin della tuta mondo bremsi la vetarmadon. Papo Francisco ancau adresis specialan penson alla Haitia popolo. Mi estas proxima al vi, li diris. Necessas che ciui malriciuloi de nove esperu. Ne lasu che la malfacilagioi vencu vin, sed rigardu alla estontezzo confido plenai. La resurrectinta Christo estas espero ancau por la multai geiunuloi, ciui pro la pandemio ne povis visiti lerneion longa tempe. A parte, la papo esprimis sian proximigion al tiui de Myanmaro, ciui li substrecis sin devigas por la democratio, audigante sia in vocioin pace, consciante che la malamon povas dispeli nur la amo. La rigardo de Francisco turnigis ancau alla migrantoi, en cies visagioi, li diris, ni reconas la misfiguritan cae suferantan visagion de la signoro. La papo petis por ili concreta in signoin de fratezzo. Tiu rilate li dankis la landoin ciui malavare acceptas la suferantoin. Li instigis la internazian comunumon subteni ancau la libananoin, ciui travivas malfacilagioin cae necertezoin pro sia vocigio esti lando de renconto cun vivado cae plurismo. Poste levigis la papa al voco por la pazzo cae por l'acceso de la bruego de armiloi en Sirio, amata cae turmentata. En Yemeno, kies eventoi li rimarcis, estas circauatai de surda cae scandala silento, cae en Libio, kie ec aperas eliro el iaroi de sangai cun pusigioi. Por Jerusalemo, Francisco petis pazon cae segurezon, porce gi farigiu loco kie ciui povu sentisin gefratoi, cae kie israelanoi cae palestinanoi retrovu la forton de dialogo, por atingi stabilan solvon, kiu antauvidu du statoin vivantain unu apud la alia en pazzo cae prospero. Por Iraco, chiun li visitis passint monate, Papo Francisco pregis, porche gi daurigu la voion al repazigo, startigita, porche realigiu la revo de Dio pri homa familio gastama cae acceptema rilate al ciui siai gefiloi. Francisco attentis ancau la Africa in logiantaroin, ciui vidas sian estontezon compromitita de enlanda perforto cae internazia terrorismo, precipe en Sahelo cae Nigerio, cae ancau en la regionoi de Tigraio cae Cabo Delgado. La papo de nove desiris che oni zorgu trovi pazza in solvo in por la conflictoi, rispettante la homa in raito in cae la sanctezon de la vivo. La lasta penso de Papo Francisco estis dedicita alla multai cristanoi chiui en la mondo celebris Pascon cun multe da limigoi au foie ec sen povi partopreni en la liturgiagioi. Ni pregiu li instigis, porche tiai limigoi, samma kiel ciui limigoi de liberezzo ie cultado cae religio en la mondo, estu forigitai, cae che al ciui oni ebligu pregi cae glori Dion libere. Mese della multobla i malfacilagio i chiu in nitra vivas, instigis fine la papo, ni neniam forgesu, che ni estis resanigitai della plagoi de Cristo. Sub la lumo della resurrectinto, niai suferoi transfigurigias, chie estis morto, nun estas vivo, chie estis funebrado, tie estas consolo. Bracumante la cruzon, Iesuo donis signifon al niai suferoi, cae nun ni pregias, porche la utilai efficoi de tiu resanigo disvastigiu tra la mondo. Bonan, sanctan, cae tranquilan Pascon. Ni resumis la Pascan messagion de Papo Francisco. Caregai gefratoi, de nove felician Pascon en Cristo resurrectinta, al vi cae al viai familianoi. Cion bonan ni desiras al vi dum citiu sancta tempo. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.